Árborg á heimili Eymunda Danielssonar. Fimmta nóvember 1972. Steinun Danielsson. Hvers dóttir ertu, Steinun?
Guðmundsdóttir.
Steinun Guðmundsdóttir. Danielsson segir frá.
Þegar ég var ungstúlka, þá var ég nú að búna þó að stóra þvart heima fóraldahúsum, póstafóraldahúsum mínum, Þórinni og Steinunni Stefansson. Og svo fór ég nú þegar ég var nú búin að þessu og varð aldrei þreytt og lagði mig fyrir með bók sem var mannamunur eða Fús og Hala sem kallum og maður þótti nú alltaf hálgerð vitlaus bók og sofnaði svo út frá henni. Svo finnst mér ég var að fara út í bakdyrum heima hjá þeim, Steininu og Þórinni og þá sé ég svo ljómandi fallega bjarma, gildum logandi, komið austri í austri og ég stend að horfa á þetta, þetta er að koma og smá síga hæra upp að skýjunum og svo þegar það komið yfir skóartoppinn þá sé ég kirkjuna, lútersku kirkjuna í Árborg, koma í þessum dýrði upp og síga smátt og ósköp hægt. Þangað til hún heldur áfram, þá kalla ég á fósturforeldra mína sem mér fannst að vera standa í eldhúsinu og segi þeim að koma. Og við stöndum þarna Hagdofa og horfum á þennar ljómandi loga og þessa fögru kirkju fara upp til himna og þegar hún komin að himinsk felfingunni þá opnast skýin og hún hverfir inn. Póstafaðir minn, Þórarinn, hann segir það var ekki að tala það meðan þetta var að fara áfram en það segir hann svo sannlega sem ég stend hér þá er þetta Guðskirkja. Þetta er nú allt.
Og hvernig var þetta ráðið?
Ég hef aldrei verið ráðið. Þú
var aldrei verið ráðið?
Nei, en mér finnst þetta hljóta að hafa mín meiningu, þessi draumur að vera að dreyma þetta á stúlku sem sannlega var ekki neitt að hugsa um trúarbrögð og vera að lesa vitlis og sögu. Ég var samlögu.
En nú hefur þú sagt þetta fólki, eldra fólki,
ég hef sagt sumum prestum sem hafa heimsótt mig þegar ég hef verið á sjúkrahúsunum sem ég hef oft verið og þeir hlusta þetta með miklum áhuga og þeir segja að þetta hljóta hafa ykkur meiningu. En annar hef ég ekki fengið af útskýringum hvað þú meinar en mér finnst að hljóta meina eitthvað.